У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіні жывога ефіру словы памяці нашаму калегу Ярасю Бушлякову, якога ўжо год няма з намі, заява прэзідэнта ЗША пра Беларусь, рэпартажы з гарадзенскага суду і расійскай сталіцы і абмеркаванне кавераў на песню Ліса «Радыё Свабода». Тэлефануйце ў жывы ефір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Прэзідэнт ЗША Барак Абама лічыць неабходным арганізаваць бяспеку ў Еўропі і аказваць падтрымку дэмакратычным рухам ва ўсім свеце. Пра гэта ён заявіў, выступаючы сёння на замкавай плошчы ў Варшаве, дзе ён знаходзіцца з двухдзённым візітам. Амерыканскі прэзідэнт згадаў і Беларусь.
Мы разам, таму што мы ведаем, што дух Варшавы, Будапешту, Прагі і Берліну пашыраецца ўсюды, дзе прага свабоды хвалюе чалавечыя сэрцы, у Менску ці ў Каракасе, у Дамаску ці ў Пхеньяне.
Болей пра заявы прэзідэнта ЗША Барака Абамы пагаворым пазней у нашай праграме, а зараз сумная частка. Год таму не стала нашага калегі, журналіста і філёлага Юрася Бушлякова. Ён памёр летась 4 чэрвеня на 41-м годзе жыцця. У Яраця засталіся бацькі, каханая жанчына, малы сын. Ужо пасля ягонай смерці ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла кніга Юрася Бушлякова «Жывая мова». Яна разышлася надзвычай хутка, наклад давялося дадрукоўваць. Сёння ў грэка-каталіцкай парафіі Святога Язэпа ў Менску адбылася памінальная імша па Юрасю. Потым сваякі і сябры наведалі ягоную магілу на паўночных могілках Менску. Пазней у нашай праграме мы паўторым перадачу пра Юрася Бушлякова, якую запісалі год таму. А зараз пра маштаб страты гавораць ягоныя сябры і калегі. Глеб Лабадзенка, журналіст, сябра і паслядоўнік Юрася Бушлякова.
Гэты год, які мінуў, мне вельмі не хапала Юрася у двух розных аспектах. Як сябра, як блізкага і любімага чалавека, як чалавека унікальна мяккай душы, як чалавека, ад якога я ніколі не чуў крыка альбо брыдкага слова, а таксама, безумоўна, як аднаго з найлепшых беларускіх філолагаў, лінгвістаў, чалавека, якому я найбольш у гэтым свеце давяраў у справе беларускай мовы. Як ужо не аднойчы казалі іншыя яго сябры, вельмі часта здараюцца моманты, калі ты думаеш, што скажа Юрась пра гэта, а вось як тут трэба напісаць правільна, як тут трэба зрабіць. Безумоўна, на курсах «Мова на нова», які мы вядзем з Алесяй, якая, дарэчы, вучылася разам з Юрасём Бушляковым, мы вельмі часта прыгадываем яго і публічна, рэкламуючы кнігу «Жывая мова», якую выдала «Радыё Свабода», уключаючы голас Юрася Бушлякова, захаваны дзякуючы «Радыё Свабода». Гэтак і не публічна, абмяркоўваючы заняткі, таксама з Алесяй часам гаворым, што Юрась бы парадаваўся, што мы вось там ужылі нейкае ягонае слова любімае, альбо ўзялі нейкую тэму ягоную любімую. Я за гэты год шматкроць прыходзіў на магілу да Юрася, таму што па суседству пахаваны мой дзед, і хоць бы так стараўся наблізіцца да сябра.
Так сказаў Глеб Лабадзенка, журналіст, сябра і паслядоўнік Юрася Бушлякова. Да мяне ў студыю прыйшоў мой калега Сергей Шупа. Ён дапрацоўваў кнігу «Юрася. Жывая мова». Сергей, на ўсім не хапае, вельмі бракуе моўных парадаў Юрася, і не толькі моўных парадаў.
Я з вамі, Ганна, абсолютно згодны. Эта пустка адчуваецца даволі істотна цэлы гэты год. Фактычна, як бы нічога не змянілася. Я сёння прачытаў на Фейсбуку, нехто з нашых калегаў напісаў: «Юрася з намі няма ўжо цэлы год». Мне гэта слова няма, я не ўспрымаю. Ён ёсць і будзе. Мы ходзім кожны дзень, як бы часто вспоминаем, ага, что б сказал вот на гэта Юрась, якое б ён слово тут запропоновал, якое б тут часам, так і з гумаром. Ён завсёды як бы быў бы крыніцай нічого пазітыўнага і гумарыстычнага, завсёды з усмешкай вспоминаем. Пустка адчуваецца, і не толькі таму, што яго месца дагэтуль працоўная застаецца незанятая, хаця учора нашыя украінскія калегі папрасілі пазычыць нам гэтае месца. На пару месяцаў прыйшоў калега з Кіева, і мы ясна, што яму ласкава далі тую магчымасць. Але пустка адчуваецца, скажам, і калі адбываюцца нейкія важныя спартовыя мерапрыемствы, там батэ гуляе ў кубку чэмпіёнаў ці яшчэ што-небудзь, заўсёды з такіх нагодаў мы збіраліся ў Юрася, і вакол яго пульсавала нейкае вось такое заўзятарскае жыццё. Але нечым гэты свет і запоўніўся вельмі істотным. Тут у нас, это, скажам, вялікая ягоная мовазнаўчая бібліятэка, якая цяпер у нас стаіць, і мы вельмі часта карыстаемся розамі слоўнікамі і даведнікамі, кожны раз проста яго пры гэтым успамінаем. І гэта, вось я хацеў бы адзначыць, гэтая хваля зацікаўлення беларускай мовы, асабліва сярод моладзі, і вось гэтыя курсы, якія сталі пладзіцца як грыбы пасля дажджу, мова на нова, мова цікава, яшчэ нейкі, яны часам канкуруюць між сабой. Я думаю, што Юрась недзе за ўсім гэтым цяпер назірае, і яго сэрца радуецца, таму што гэтая справа, якую бы ён сяляк падтрымаў і як актыўна бы ўдзельнічаў, яна жыве і развіваецца.
Дзякую, Сергею Шупу, і давайте паслухаем непаўторны голас Юрася Бушлякова «Жывая мова».
Жывем у Беларусі або на Беларусі. Якой канструкцыі аддаваць перавагу? Увогуле ці раўнапраўныя і раўназначныя пры называнні месца канструкцыі з прыназоўнікамі «у» і «на». У маўленчай практыцы форма ў Беларусі відавочна дамінуе. Выразна сведчыць пра гэта сярод іншага фіксацыя памянёных спалучэнняў у інтэрнэце. Пры гэтым частка карыстальнікаў мовы паслядоўна выбірае канструкцыю з словам «на», уважаючы яе за больш адметную беларускую. Ці не ігнаруюцца пры такой ацэнцы першасныя сэнсавыя адценні формы на Беларусі? Выбіраючы з дзвюх канструкцыяў, трэба ўлічваць, што прыназоўнік «на» рэгулярна выкарыстоўваўся і выкарыстоўваецца ў нашай мове пры называнні тэрыторыяў мясцовасцяў, якія не маюць, як правіла, статусу самастойнага дзяржаўнага ўтварэння. На Случчыне, на Палессі, на Каўказе. Спалучэнні «зна» ўжываем таксама пры назовах астравоў і паўастравоў, якія могуць мець асобны дзяржаўны статус. На Кіпры, на Кубе, на Алясцы. Але наўрад ці хто скажа сёння «на Нямеччыне» або «на Літве». Нямеччына і Літва – дзяржавы, а пры назовах дзяржаваў заўсёды заканамерны прыназоўнік «у». Былі ў Нямеччыне, у Літве. Беларусь не востраў, не просто тэрыторыя, а самастойная дзяржава. У канструкцыі з прыназоўнікам «на» Беларусі толькі абазначана месца тэрыторыя. Спалучэнне ж «у» Беларусі падкрэслівае статус Беларусі як краіны. Маючы на выбар дзве паралельныя канструкцыі, памятаем пра тыя сэнсавыя адценні, якія нясе кожная з іх.
Год таму не стала нашага калегі, журналіста і філёлага Юрася Бушлякова, але засталася яго жывая мова.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ганна Пудзік з Калінкавіцкага району. Сярод нашых людзей пра палітыку трэба гаварыць вельмі асцярожна. Я неяк сказала, што ўсе разумнейшыя людзі хочуць ісці ў Еўропу. Дык давялося адбівацца ад аднаго забулдыгі, як ад шалёнага сабакі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Пазней у нашым эфіры. А ў горадні працягваецца разгляд адміністрацыйнай справы журналіста-фрылансера Андрэя Мялешкі. Яго вінавацяць у супрацы з замежным СМІ, незаконным вырабе прадукцыі СМІ і яе распаўсюдзе. Адвакат Мялешкі заявіла, што суд не прадаставіў доказаў віны яе падабароннага. Суд адкладзены на 11 чэрвеня. А Андрэй Мялешка напісаў сёння ў Фэйсбуку, што ён вельмі ўдзячны карэспандэнтам «Свабоды» і карэспандэнтам «Радыё Раца», якія адзіныя журналісты прыйшлі на ягоны суд. Перадае Міхал Карнеев, які быў на судзе.
Мелешку судять на подставі міліцейського протоколу, з якого виникає, що він нібито незаконно, без відповідної акредитації виробив, розмістив на сайті польського радіо «Рація», яке транслюється з Білостоку, матеріал під псевдонімом Ігор Миколаєв. Обвинувачення Мелешка не признав. Суду він потлумачив, що рихтував матеріал про акцію городянських медиків «Здорове серце, довге життя» для городянського сайта 015 Бай, з яким уже давно супрацовничає. А що матеріал з'явився на сайті Білостоцького радіо «Рація», так він про це нічого не ведає. Міліцейський рапорт Мелешка назвав надуманим.
Нема ніяких доказів, що це я робив. Нема ніяких доказів, що я робив це для сайту Радіо Рація. Нема ніяких доказів, що я виробляв цей матеріал. І тому це все їхнє судове обвинувачення для мене, вони безпідставні просто.
У суді заслухали одну свідку, лікарку Тетяну Алінтову, яка підтвердила, що давала інтерв'ю Мелешку, який представився, показав посвідчення, де пообіцяв, що інтерв'ю з'явиться на городянському сайті 015 бай. Лекарка додала, що їй не обов'язок публічно пропагандувати здоровий лад життя і що потім прочитала матеріал на сайті 015 бай. Подробязно незгоду Мелешки з обвинувачення обґрунтувала адвокат Катерина Петрович. Найперше вона зазначила, що артикл 22.9, частка 2, поводля якого судять Мелешку, не предугледжує адміністраційної відказності за діяльність журналіста без акредитації, а предугледжує відказність за незаконний вироб і розповсюд продукції СМІ. Продукція і розповсюд інформації, цитувала адвокатка у суді, це те, чим займається редакція. Це значить юридична особа, а не фізична особа, журналіст. І вже зіходячи з цього, його немагчимо поводля закону притягувати до відказності. Так само вона спослалася на урадову постанову номер 2015 об акредитації журналістів. У постанові конкретно названі міри відказності за діяльність журналіста без акредитації. І поводля її адміністраційної відказності у цьому вичерпальному списі нема. Врешті адвокат заявила, що у суді не було встановлено, що Мелешка – кореспондент заміжного СМІ, а так само, що він непосередньо рихтував цей матеріал для заміжного радіо «Рація» і потім розмістив його на сайті радіо. Після цього суддя обвестив перепинок, а після перепинку заявив, що у його узнікли питання до міліціанта, який складав рапорт, і того виключить у суд. І ще суд має намір удокладнити подробязності попередження, якою Мелешку виносилося літом прокуратурою за супрацю з заміжним СМІ без акредитації. Після обвещення перепинку Мелешка сказав свободі, що зусім не чекав такого повороту справи, бо його колегу раніше по таких самих обвинуваченнях осудили за один день.
Але тут, можливо, ну, як кажуть, суддя просто вирішив перестраховатися. Я думаю, що тут обіграла велику роль праця адвоката, яка вельми професійно все і розклала по полічках і показала, що немає у справи, у цій справі нічого. На мене повішено обвинувачення, згодно якого можна судити юридичної особи, а чоловік.
Городянський правооборонця Володимир Хельманович каже, що уже ніяким рішенням суду не дивиться. І ще він звернув увагу на те, що Мелешку судять за матеріал, яким пропагандується здоровий лад життя.
По сутності, ми назираємо у Городні зараз системний переслід журналістів і імкнення позбавити їх права на професійну діяльність. То ми зустрікаємося не просто уже з дискримінацією, яка переживається опошні 15, амаль 20 годов. Ми вже зустрікаємося з порушенням конституційного права на розповсюдження інформації, на вироб і розповсюдження інформації.
На Городянщині за два місяці прогучали два присуди журналістам-фрилансерам. На початку красовика на 30 базових величин, 4,5 мільйони, був оштрафований Сабра Баш Олесь Денисов за незаконний вироб і розповсюдження продукції СМІ, то бок за супрацю з телеканалом Білса. Денисова судили за інтерв'ю з режисером про новий спектакль. Поводля того самого артикулу за супрацю з телеканалом Білса, Карелецький районний суд у травні оштрафував на 30 базових величин Сабра Баш Олеся Залєвська. Той підрихтував матеріал про приватний музей у Мірі, де жихар містечка зібрав автентичних матеріалів більше, ніж має державний музей.
Гэта репортаж з Городянського суду. У ефірі «Свобода», тут Ганна Соус, серед темам сьогоднішньої програми. Год тому не стало нашого колеги, журналіста і філолога Юрася Бушлякова. Він помер літось 4 червня на 41-м годі життя. Сьогодні у греко-католіцькій парафії Святого Язепу у Мінську відбулася памінальна імша по Юрасю. Сваякі і сябри наведали ягоную могилу на Павночних могілках Мінську. Прага свободи хвалює серце у Мінську, Каракасі, Дамаску, Пхеньяні, заявив президент США Барак Обама, виступаючи на Замковій площі у Варшаві, де він знаходився з двохдзённым візитом. Олег Проляскоўскі указом президента Беларусі вызвалены ад пасады міністра інфармацыі, якую ён займаў ад снежня 2009 году. Пра прычыну адстаўкі не паведамляецца. У горадні працягваецца суд на журналістам-фрилансерам Андреем Мялешкам. Яго вінавацяць у супрацы з замежным СМІ, незаконным вырабе прадукцыі СМІ і яе распаўсюдзе. Працягваем праграму. За ініцыятывы ўлады ў Расіі тэрмінова перапісваюцца школьныя і студэнцкія падручнікі ў раздзеле «Гісторыя Крыму». Анексія паўвыспы цяпер падаецца як заканамерная гістарычная справядлівасць. Тым часам антыукраінская прапаганда з тэлеканалаў і старонак газетаў выходзіць на вуліцы гарадоў. Маскву аздобілі бікбордамі кшталту «Вярнулі Крым, вернем і ўсё астатняе». У працяг з Масквы Ігар Карній.
Расійская сталіца вось ужо каторы месяц святкуе. Амаль на кожным будынку дзяржаўныя трыкалёры. Аўтамабілі, грамадскі транспарт, валізкі мінакоў упрыгожаныя жоўта-чорнымі стужкамі. Патрыятычныя настроі адлюстраваны і на бігбордах. Самы распаўсюджаны ўзор у стылістыцы «Крым наш» растыражаваны ад імя цэнтру барацьбы з аўтамабільнымі заторамі. Вялікія і малыя плакаты цвердзяць: «Вярнулі Крым, вернем і Маскву без затораў». Настроі москвичоў, якіх удалося спыніць пад плакатам, адпаведныя.
Украіна ж у нас даже была часть Росіі, так як Беларусь, Украіна, все правильно. А так як народ просто везде живет, то я просто везде.
Ну, в своё время все отделились, а теперь хотят к нам. Мы их заберем, конечно, обратно. Видите, страдают опять люди.
Нужно же еще учитывать мнение населения, что там получается, что политики наверху решают это, то, что выгодно им. И мнение населения вообще не учитывается. А потом страдает основное население. Посмотрите Прибалтику. Сколько русских там страдает и живут в усмирённом положении.
Лидер новополоцкого рок-гурту «Стокс» Алексей Смоляков, який от середины 2000-х живе и працуе в Москве, однодушность, что до аннексии Крыму и замаху на иншие украинские территории, бачить у непереборливости российцев, якія споживают пропаганду, абсолютно не зважаючи на нюансы.
Все начинается из голов. Естественно, недостатка культуры. Людей, которые высоко моральные и так далее, могут адекватно оценить ситуацию. В принципе, не так уж много. В России, там, естественно, тоже идет пропаганда. Было бы глупо для государства вести по-другому. Так всегда было. Поэтому в России тоже, где человек слушает российские каналы, там где-то не договаривает, там где-то подкручивает. Человек не анализирует. Он получает информацию и воспринимает ее за истину. Ну, надо там послушать информацию, собрать, да, залезть, условно говоря, в интернет. Потом это как-то объединить и где-то посередине она и становится. Я всегда так пытаюсь, ну, рассматривать. Кто, наверное, есть, конечно, кто ищет, анализирует, но опять же, думаю, что это не такой большой процент.
У сетеве з'явіліся здымкі пілотных падручнікаў, паводле якіх расійскія школьнікі будуць вывучаць гісторыю з новага навучальнага году. Перадусім адзначаецца гістарычная міратворчая місія прэзідэнта Владзіміра Пуціна, які валявым рашэннем уратаваў крымчанаў ад украінскіх нацыяналістаў, абвясціўшы стварэнне Крымскай федэральнай акругі ў складзе Расіі. Ці ляжыць адказнасць за страту Крыму і на украінскім баку? Ці варта было змагацца за сваю тэрыторыю? Меркаванне выказвае украінскі палітолог, прэзідэнт Палескага фонду міжнародных і рэгіянальных даследаванняў Геннадзь Максак.
Фармаванне сценарію захоплення Крыму і дэстабілізацыі ў Украіне не прыдумана яго зараз, під час Майдану. Операція думала 5, можливо, 6 років тому. Маючи революція була тим першим сигналом, що треба щось робити для того, щоб протидіяти. Чому твого було в Криму? Всі розуміли, що зелені чоловічки – це війська Росії. Але мала провокація, у Криму має ту саму вказу. Як людини українця, да, мені хочеться вирівнути постулу. Хлопці, що ви робите? Втрачаєте Крим. Але з іншого боку, якщо Росія почала репрацію, треба було діяти міжнародним механізмом. Що на їх плює ці механізми, це інша справа. Але це вже має Америку, яка каже, що незалежно від того, як Росія наразі поступить східними областями, все одно ми будемо працювати Путіна. Тому що Путін питання як поваги до міжнародних норм неадекватно.
Тим часом навіть у Москві удалося натрапити на українську виспачку. На вулиці Сушевської, я ще від совєтських часов, міститься бібліотека української літератури. Правда, наведников праз незанавешанные вокны разглядеть у середине не удалося.
Ігар Карній з російської столиці, а у протяг української теми телефонування слухача свободи.
Цілком згодна з Дмитром Бартосиком, що коли сталі люди свідомо кажуть, тільки б не було війни, мають на увазі навіть не танки і бомби, а страх убачить в очах родного чоловіка звіриною дикость, від якої треба бігти і ховатися, навіть у бульбу. Многие сегодняшние молодёны, которые аж на 20 годов выховывались на переможных марсах и линии Сталина, уверены, что понятие смерть, кровь, покуты, грязь, здрада до их выпадку войны не будут иметь никакого дочинения. И глядячи, якую асалоду испытывали украинские амаповцы, фотографуя голого человека при катавании в 20-градусной морозы, и ведаючи, что некоторые из них зараз являются основной карной силой российского амапу, повстає питання, чому такі добрі і ветливі люди у роки війни робляться катами? Максима, і нас чекають подобні випробування.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем праграму. 25 гадоў таму, 4 червня 1989 году, у Польшчы адбыліся парламенцкія выбары, якія сталі пачаткам канца камуністычнай сістэмы не толькі ў гэтай краіне, але і ва ўсёй цэнтральнай Еўропе. Да канца 1989 году камуністычныя ўрады сышлі ў гісторыю кожнай з краінаў гэтак званага сацыялістычнага лагеру, за выняткам, мабыць, Баўгарыі, дзе палітычная трансфармацыя пачалася ў сур'ёз толькі ў 1990 годзе. Кожны, хто цікавіцца найноўшай палітычнай гісторыі нашага закутка свету, чуў пра гэтыя польскія выбары і, прынамсі, збольшага уяўляе сабе, чым яны скончыліся. Аднак мала хто ведае, што тыя выбары сталі знамінальнай падзеяй для беларусаў на Беласточчыне. І я запыталася майго калегу, аднаго з беларусаў Беласточчыны, Яна Максімюка, чым тыя выбары былі адметныя для беластоцкіх беларусаў. Прапаную паслухаць ягоны адказ, які ён мне даў напярэдадні нашага эфіру.
Па-першае, яны былі адметныя для беларусаў дакладна тым, чым і для палякаў. Пасля іх у Польшчы пачала рассыпацца камуністычная сістэма і рассыпалася да канца таго неверагоднага году. Так што тыя выбары для ўсіх у Польшчы сталі паваротным пунктам у гісторыі. Па-другое, на тых выбарах нарадзіўся беларускі палітычны рух у пасляваеннай Польшчы. Раней беларусы ніяк не паказалі сябе ў палітыцы. А вось у 1989 годзе ў Беластоку чалавек 6-7 стварылі так званы беларускі клуб, нефармальную сябрыну беларускіх інтэлігентаў, якая вырашыла абмяркоўваць бягучыя палітычныя падзеі ў Польшчы. Сярод заснавальнікаў гэтага клубу былі пісьменнік Сакрат Янович, гісторык Яўгеній Антон Міранович і Дэаліг Хлатышонак, ну і я. І вось гэтая невялічкая група інтэлігентаў прыняла рашэнне паставіць на выбары сваіх кандыдатаў пад шыльдай беларускага выбарчага камітэту, незалежнага камітэту. Нашым кандыдатам у Сейм стаў Яўген Міранович, а ў Сенат Сакрат Янович.
І ці дасягнулі вы выбарчага поспеху?
І так, і не. Гэта залежыць ад таго, як глядзець на гэтую падзею. У нас не было ні палітычнага досвіду, ні грошай на выбарчую кампанію, і мы не спадзяваліся на перамогу. Нашым заданнем было паказаць, што беларусы існуюць у Польшчы як самастойная палітычная сіла, і мне здаецца, мы гэта паказалі. Наш выбарчы вынік быў не надта ўражальны, але і не безнадзейны. Яўген Міранович атрымаў 14 тысяч галасоў, а Сакрат Янович у змаганні за крэсла сенатара 22 тысячы галасоў. Як і ва ўсіх іншых рэгіёнах Польшчы, выбары на Беласточчыне выйграла «Салідарнасць». І Сакрат Янович тады падсумаў нашыя выбары ў інтэрв'ю такім чынам. Кажучы, мы пайшлі на выбары без наіўнага спадзявання на нейкі выйгрыш. Мы ўзялі ўдзел у выбарах, каб паказаць, што існуем. І вынік перасягнуў усе мае чаканні. І я мушу сказаць, што ўсе дзеячы беларускага выбарчага камітэту думалі падобным чынам. Таму восенню таго году мы з запалам узяліся за стварэнне палітычнай партыі беларускага дэмакратычнага аб'яднання.
Паважаныя слухачы, наведнікі нашага сайту, больш інфармацыі пра гэтую падзею вы пачытаеце ў блогу Яна Максімюка «Польскі пералом 1989» і «Беларусы, пакідайце свае каментары пад гэтым блогам». З нагоды юбілею Радыё Свабода пры падтрымцы парталу Тузін.фм, Арцядзібы і суполкі «Мая краіна Беларусь» прапанавалі музыкам інтэрпрэтаваць адзін са знакавых спеваў беларускага року, песню «Радыё Свабода» гурту «Уліс». Упершыню гэты твор на словы Фелікса Аксёнцава і музыку Славы Кораня быў выдадзены на альбоме «Краіна доўгай белай хмары», вядомы таксама ў выкананні гурту НРМ. Цягам месяца мы прэзентавалі зробленыя беларускімі музыкамі каверы, і цяпер побач са мной у студыі Франак Вячорка, які быў адным з арганізатарам конкурсу. Франак, прашу вас, падсумуйце вынікі яго.
Што ж, падсумоўваць вынікі – гэта заўжды прыемная справа. На конкурс нам даслалі 14 песень. Я б нават не сказаў, што толькі каверы, бо тут ёсць рэміксы і своеасаблівыя інтэрпрэтацыі песні гурту «Уліс». Безумоўна, песня не новая, гэтай песні ўжо амаль 25 гадоў, і таму музыкі, асабліва сучасныя, вельмі па-рознаму яе інтэрпрэтавалі. Але самае цікавае, што надзвычайна шмат маладых, непрафесійных выканаўцаў паспрабавалі сябе ў ролі інтэрпрэтацыі інтерпретатораў музычнай клясыкі беларускага року. І для нашым слухачам я бы прапанаваў паслухаць аднаго з самага яркіх удзельнікаў конкурсу. Гэта 17-гадовы Раман Волазняў. Ён своеасаблівая зорка беларускай эстрады. Нягледзячы на свой малады ўзрост, ён ужо запісаў песню з Уладзімірам Прасняковым і выступаў нават на дзіцячым славянскім базары.
Давайте послухаем. Вось я гутарыла з некаторымі ўдзельнікамі конкурсу. Напрыклад, я гаварыла з Арміной Ластоўскай, якая вучыцца ў яго ў жыве ў Вільні. І маё ўражанне было, што яны ўсе даведаліся пра конкурс сацыяльных сетак, пераважна з суполкі ВКонтакте. І гэта вельмі маладыя людзі, і яны пасля гэтага пачалі слухаць Радыё Свабода.
Увогуле цяпер усе маладыя людзі пачынаюць свой дзень не з стужак BBC ці Радыё Свабода, а менавіта з суполак ВКонтакте ці Фейсбуку, напрыклад, моя малодшая сястра. І маёй малодшай сястры таксама спадабаліся гэтыя каверы і песні ад Арміны, якой усяго толькі 20 гадоў, яна ўжо спявае і ўдзельнічае ў конкурсе і вучыцца ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Для яе гэта была своеасаблівая спроба не толькі паказаць свае здольнасці, але і неяк спрычыніцца да беларускай справы. Давайце паслухаем.
Радыё Свабода. Твоє хвалі і буди, не покине нас надія, там де нема темноти, ведають нас.
На працягу наступных гадзінаў эфіру мы будзем знаёміць і з іншымі нашымі канкурсантамі, а неўзабаве галасаванне за найлепшую інтэрпрэтацыю кавер з'явіцца на нашым сайце свабода.орг, а таксама ў сацыяльных сетках. Зрэшты, конкурс не заканчваецца, дасылайце вашы каверы і перапрацоўкі гурту ў ліст на песню Радыё Свабода і на іншыя, паколькі, як стала вядома, будзе выдадзены ўвосень дыск найлепшых кавераў на гурту ліст, і кожны ахвотны гурт ці непрафесійны музыка мае права паўдзельнічаць.